străinul din Galileea.
Vă salut din studiourile Vocea Speranței și Speranța TV. Suntem împreună la emisiunea Străinul din Galileea și vă salut împreună cu profesorul Lucian Cristescu, cu care suntem aici. Emisiunea noastră, pentru cei care poate nu ați ascultat sau văzut până acum, se ocupă de dezbateri spirituale pe baza evangheliilor sinoptice, adică Matei, Marcu și Luca. În momentul emisiunii acesteia suntem în Evanghelia după Luca, la capitolul 9, și vom citi despre prețul uceniciei, de la versetul 57 în continuare. Pe când erau pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și odihni capul. Altuia i-a zis: Vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis: Lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Altuia a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Iisus i-a răspuns: Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Domnule profesor, am mai discutat despre ce înseamnă ucenicia și ne-ați spus că este singurul mod de viață al unui creștin adevărat. Nu există creștini pasivi, ci există doar cei care vor să îl ajute, între ghilimele, pe Dumnezeu în planul acesta frumos al salvării oamenilor, al mântuirii. Avem trei cazuri în acest pasaj de oameni care au vrut să se înroleze în această activitate, dar Mântuitorul se pare că îi descurajează prin anumite propoziții, expresii. Aș vrea să le luăm pe rând, cazurile acestea, și să ne explicați de ce Mântuitorul se exprimă în acest fel. Doamne, te voi urma oriunde vei merge, îi spune primul. Este inițiativa lui, nu este chemarea Mântuitorului, deci ar trebui cu atât mai mult apreciată. Dar Mântuitorul îi spune: vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și odihni capul. De ce îl descurajează?
Întrebarea este legitimă și omenească. Și subliniez, e omenească, pentru că răspunsul e divin. Întrebarea e omenească, noi am răspunde omenește. Dumnezeu însă, sau Iisus, asistat necurmat de Duhul Sfânt, îi răspunde direct problemei lui și nu întrebării lui. Înainte de a intra mai în adâncime, ai mintit, Mihai, că noi am mai discutat de aceste lucruri. Și mă întreb, nu cumva este redundantă Evanghelia? Nu cumva Evanghelia e repetitivă pentru că e mânărie omenească și apare și acolo și aici? Cum ai explica această, știu eu, problemă unuia care te-ar întreba? Ce îi spune tu?
Păi, din câte știm, Scriptura nu a avut o structură făcută de un singur autor. Chiar dacă a fost supervizată de Duhul Sfânt, ea a fost întocmită de foarte mulți oameni.
Adică
peste 40 de scriitori.
Mă refer acum la cele trei evanghelii. Luca a fost scrisă de mai mulți oameni, Marcu de mai mulți.
Nu, la asta m-am referit, ci faptul că dacă se repetă o anumită idee, se repetă la un alt autor, aha, nu neapărat la același.
Acum, noi studiem cronologic, căutăm să facem o cronologie în funcție de
evenimente,
cursul celor trei ani și jumătate de evenimente. Și iată că am mai studiat aceste idei, două dintre cele trei de aici, nu e rău că le vom relua, într-un alt moment cronologic. Acum se pare că se repetă la o distanță în timp. Cum îți explici această, zic eu, repetabilitate?
Din câte știu, autorii evangheliilor au surprins în scrierea lor doar anumite momente.
Aha.
Nu au făcut exhaustiv o cercetare, în afară de Luca, cel care chiar spune lucrul acesta, ci ei, în momentele în care au fost marcați, și le-au rămas, le-au așezat în această cronologie a lor. Uneori, cronologia unui evanghelist nu seamănă cu altui evanghelist, pentru că nici scopul nu este același. Fiecare foarte evanghelist adevărat a avut o categorie de oameni care s-a adresat, o cronologie pe care a trăit-o, a simțit-o, l-a marcat mai mult.
Și care era subiectivă, care nu era neapărat una obiectivă. Corect. Acum eu vin cu o altă...
Eu mă și bucur că nu sunt toate la fel, la fel. Pentru că acesta ar fi fost un argument împotriva lor, că s-ar fi vorbit cei
proba
trei sau patru.
Proba autenticității stă în fața barei de judecată, când vin marturi, este tocmai...
Diversitatea.
Diversitatea detaliilor. Faptele sunt aceleași, dar detaliile variază, pentru că fiecare om percepe cu ochii lui, cu mintea lui, cu reperele dinăuntru lui. Eu vin însă și cu altă ipoteză. Eu cred că Mântuitorul, în cei 3 ani și jumătate, n-a spus doar aceste cuvinte. Dacă le citești, se consumă în 3 zile, să zicem noi. Eu nu cred că tot ce a spus Hristos și tot ce a făcut se puizează în 3 zile. Au fost multe
Nu este doar o bănuială. Evanghelistul Ioan chiar spune lucrul acesta, că dacă s-ar fi scris toate lucrurile pe care le-a făcut Iisus, n-ar fi ajuns cărțile în lumea aceasta.
Deci, sigur că da. Bine, ne gândim la cărțile de atunci. Da, la ora actuală avem biblioteci imense de 10.000 de volume.
Pe un stick.
Da. Foarte interesant. Eu acum cred altceva. Cred și ce spui tu că e logic și este documentat. Putem confrunta cronologiile și vedem că sunt diferențe. Cred însă și altceva. Că Mântuitorul a fost somat în mai multe rânduri cu aceeași întrebare. Odată de un fariseu, odată de un pescar, odată de un fermier, odată de un soldat. Și cei care au scris, pentru că noi acum tratăm cronologic, au regăsit aceeași problemă în gura altuia. Și pentru că apare o mică diferență, au redat-o integral. Dau ca argument un episod pe care criticii evanghelilor le folosesc ca să demonteze credibilitatea Evangheliei. În Evanghelia după Ioan, în primele zile ale misiunii Mântuitorului, chiar înaintea miracolului nunții din Cana, când schimbă apa în vin,
și prima minune,
și numită prima minune, Mântuitorul se duce la templu, era la începutul celor 3 ani și jumătate finali ai vieții Mântuitorului, deci 31 până la 30 până la 33 jumate. Din anii cei 30.
Deci cam pe la 30 de ani.
Intră în templu, vede acolo negustorii, îi dă afară, nu-i biciuiește, am mai vorbit despre asta, îi dă afară și spune: nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. La sfârșitul celor 3 ani și jumătate se repetă evenimentul.
De florii.
De florii, și anume, adică Duminica Florilor, și Mântuitorul
spune: nu faceți o peșteră de tâlhari.
Păi dați și că, ia uite, au luat de acolo, au pus dincolo, i-au schimbat freza, au coafat-o altfel vorba și nu. Este un ABA, dacă vrei. Este cumva leitmotivic sau repetitiv. Pentru că chiar s-a întâmplat în 2 rânduri. Prima dată, casă de negustorie. De ce? Nu discutăm acum. Va veni rândul. Altă dată, peșteră de tâlhari. De ce? Vom vedea. Deci sunt momente similare, dar diferite. Și eu cred că această întâmplare, eu personal, că acum săr de la comentariul la istoria mea, zeci de oameni mi-au pus întrebarea X. Și la zeci de oameni, în fond, a spus același lucru, poate cu vorbe sau cu ilustrații, cu comparații, analogii diferite. Dar mulți oameni care studiază Scriptura au un set de întrebări identice cu a majorității. Pentru că mintea, când defrișează un lucru, merge pe acest traseu. Sunt logice, sunt previzibile. Odată ce eu, Lucian, am trecut pe aici, alții au trecut, vor trece și ei, și atunci sunt deja înarmat cu diferite răspunsuri. Și acum intrăm în subiect. Tu m-ai întrebat De ce Mântuitorul descurajează pe cineva care vrea să vină la el? E prima dată când descurajează?
Nu.
Nu. Ți-amintești de tânărul bogat? Mi se pare că am vorbit de el sau încă nu?
Nu am vorbit.
N-am vorbit. O să vorbim. Și acolo cineva vine și vreau să te urmez, dar nu se poate. De ce descurajează Mântuitorul pe cineva? Și răspunsul este foarte clar. Când vine Nicodim, nu este deloc în cele trei evanghelii, este doar în Evanghelia după Ioan, nu în cele sinoptice. Când vine bătrânul fariseu, un mare cărturar și membru al Sinedriului Național, nu al Sinedriului Local, al Consiliului de Miniștri, nu al Consiliului
Parlamentului,
al Parlamentului. Mm-hmm. Vine la el noaptea și spune: învățătorule, știm că ești un învățător de Dumnezeu, că nimeni nu poate face ce faci tu dacă nu-i Dumnezeu cu el. Era un compliment și Mântuitorul îl tamponează oarecum violent și spune:
dacă cineva nu se naște din nou,
unde dai și unde crapă? El spune cu totul altceva. Cu alte cuvinte, ești pierdut dacă nu te naști din nou. Cum ești de aici? De ce Iisus nu-l tratează cu delicatețe? Pentru că este un mare învățător, el are influență. Deci nu i-a spus: așa este, ce ai vrea să mai știi? Și totuși, cum stai cu credința? O, e bine, dar știi că totuși... De ce Mântuitorul îl tamponează direct? Și eu cred că aici este forța mesajului lui Hristos. Când e vorba de viață și de moarte, nu încep cu sărumâna, cu ocolind marea și uscatul. Atunci spui: arde casa, nu? Când arde casa, ce spui? Iubito, am să spun o veste, nu-i cea mai fericită.
Una rea și una bună.
Da. Așteaptă puțin că am ceva pe foc, rântașul. Noi nu facem, dar am rântașul pe foc. Auzi, cred că nu avem timp de rântaș. Nu, că se arde lingura, e lingură de lemn. Iubito, totuși, dă-mi te rog o ureche, numai una și un ochi. Știi, se întâmplă ceva în casa noastră. Da, e fum, zice, casa arde și tăi, copilul este în dormitor și zice: știi, iubit, nu, o scurtez ca să nu fac mai lungă, dar poți să o faci lungă. Când spui: foc, arde casa! Așa se spune. Și atunci, cu adevărat, semnalul e puternic. Vine la Hristos cineva și îi spune: Doamne,
vreau să vin și eu.
Fii atent, te voi urma necondiționat, oriunde vei merge. Mântuitorul nu răspunde acestui act, acestei declarații. Știi, zice el, zice ei: auzi, iubito, te iubesc cât luna de pe cer. Și a spune: te rog, adu-mă atunci un pahar cu apă. Sau plătește-mi datoriile. Sau, una e ce zici, declarația, și acum punem la probă. Mântuitorul însă vede dincolo. Nu se oprește la declarație, ci vede motivația. Cum o vede, noi am discutat, asistat fiind de Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt îi spune: știi cine este el? E un om care a prins înaintea altora faptul că ești un făcător de minuni, că ești Mesia în concepția iudaică, vei ședea pe tron. Omul acesta este un arivist, un parvenit. Fii atent, atenție la el. Și Mântuitorul îi răspunde exact ca lui Nicodem, acolo ardea foc, aici spune tot foc. Spune: te înșeli? Ai venit pentru alte motive. Tu vrei să te căpătuiești, dar tu știi că eu, ca fiul al omului, n-am nici casă, n-am unde să-mi plec capul, sunt sărac, uite-te la mine. Și nu voi avea niciodată, ăsta e mesajul. Îi răspunde exact la subiectul ascuns, la agenda ascunsă al acestui binevoitor. Mântuitorul răspunde inimii, nu vorbelor, nu aparențelor. Se spune din anumite izvoare că acesta ar fi fost Iuda. Că Iuda ar fi venit la Hristos, în sfârșit un om mai educat, mai școlit, cu oarecare recunoaștere în high life, în elita Israelului de atunci, a iudeii de atunci, și el a spus: aici e locul meu. El vedea deja perspectivă cu bătaie lungă, e sărac, dar știi tu,
Iodul
devine regină, e cenușă reasa, va fi împărăteasă, eu merg cu tine oriunde. Și eu nu cred că a spus așa: voi merge cu tine oriunde. Și spune: voi merge cu tine oriunde. Și Mântuitorul spune: pardon, ai greșit adresa. Și faptul că a rămas totuși între ucenici, e foarte posibil, cum se și apreciază în diferite surse, că au stăruit ucenici, avem nevoie de el. E, E omul de imagine, PR-ul nostru, adică public relations. E cel care poate în sfârșit să se mufeze cu cărturarii. Are răspunsul pentru ei. Da, Doamne, primește-l. Și a intrat și el fericit în numărul celor 12.
Sau poate și un alt scenariu este că a fost atras într-adevăr de Mântuitorul. Până la un anumit moment...
Atras fără ca să renunțe la...
bagajul lui.
Scenariul în care îl încadra pe Mântuitorul. Avea un decor și în decorul acesta era nevoie de un Superman. Hristos l-a văzut, Iuda l-a văzut pe Hristos și el este Supermanul de care am nevoie în decorul meu. Ori decorul era fals. Și funcția, rolul pe care îl conferea Mântuitorului în scenariul lui nu corespundea cu scenariul lui Dumnezeu, cu scenariul lui Iisus. Și de aceea era pe alături. Eu știu că Iuda nu era diavol. Diavolul a intrat în el doar când a luat bucățica. Era un om cu părți bune și părți rele, ca oricare din ucenici. Numai că el avea un dezavantaj. Și dezavantajul lui era avantajul deasupra celorlalți. Încă o dată.
Da,
dezavantajul lui spiritual consta în avantajul, superioritatea pe care o avea, pe care credea că o are și o avea. Oamenii conferiseră. Era un om inteligent, era intelectual, nu prostime. Știi? Era intelectual. Nu se compara cu analfabeții. Nu erau analfabeți, știau scripturile. Dar zic eu, pentru el erau, miroseau a pește. Nu? A miros urât. Și el, în relațiile cu Hristos, nu putea să nu fie impresionat. Și nu putea să nu fie lăcrimat. Dar tot timpul era prins între două lumi. Da, e minunat ce spune el, dar totuși acesta este traseul pe care trebuie să meargă. Da, într-adevăr, este neprihănit și mă impresionează până la lacrimi. Vreau să fiu cu el, dar totuși, nu? Acest dar totuși, această stăruință de a nu ceda la scenariul creat nu de el, ci de așteptarea de zeci de ani de când au intrat romanii, mai ales romanii au intrat în anul 60-63 în Palestina, au anexat-o Siriei și așa mai departe, de 63 înainte de Hristos. Și de atunci așteptau să vină Eliberatorul. Iar el era unul din cei mai înflăcărați sau înfocați așteptători ai unui Mesia războinic, eliberator social sau politic. Și Hristos nu putea să fie acesta. Iar când spune, regret, vulpile au vizuini, întrebarea mea, de ce Hristos a ales, o altă întrebare care vrei să mi-o pui, de ce Hristos a ales să fie sărac, vagabond, un învățător itinerant, care n-are decât boccea, n-are nimic, n-are adresă, n-are și identitatea lui, ci că fără adresă, fără domiciliu, să zice. Întrebarea de ce?
Vreau să vă întreb într-un alt fel, chiar trebuie să fie și creștin din ziua de astăzi, exact așa cum a fost Iisus în timpul acela? A fost un moment în care Evanghelia Prosperității chiar a avut foarte mare succes și oamenii spuneau, mergem la timpul nostru.
Da, da.
Unii spun, da, Iisus a avut un scop special, a fost itinerant, dar noi suntem într-un alt context.
Mai trebuie să fim... lui Dumnezeu ne umple nu doar spiritual și în restul suferim de foame, ci ne umple și magazile și postava
hambarul.
Și hambarul și garajele și nu, toate ne umple. Asta se cheamă Evanghelia Prosperității, da, care funcționează nu peste tot, ci doar în America, nici măcar în Europa, în Statele Unite. Răspunsul este, când Mântuitorul a venit, el a venit ca fiu al
omului.
Iar omul este Adam decăzut, degradatul. Iar degradarea nu este doar pe plan moral, și pe plan spiritual, pe plan fizic, pe plan social. Acapărările, nu? Discrepanța dintre săraci și bogați care se tot amplifică, prăpastia se tot mărește, este nu lucrarea neprihănirii, ci este avariția, este efectul junglei, nu?
Da, da, egoismul. Ori
Mântuitorul nu putea veni decât în ipostaza ultimului om. E remarcabil că și Ioan Botezătorul a fost cel un itinerant. al pustiei. Din când în când se intersecta cu orașul doar scurtă vreme. Era unul care n-avea nimic, n-avea colibă. El, cred că, se adăpostea în văgăuni. Interesant este că Mântuitorul alege să fie ca ultimul om. În momentul în care el s-a botezat, el a luat ipostaza, rolul omului decăzut total. Și de aceea și-a purtat această cruce, acest destin, cum nu se poate mai frumos. La întrebarea ta, eu trebuie să fiu găsit tot itinerant cu bocceaua în spinare? Eventual cu o căruță în care vezi cu coviltiri, să mă mut de colo-colo, să-mi spăl vasele la râu când voi da de un râu? Să nu facem o confuzie. Sunt două aspecte care trebuie discutate aici. Unul singur e Mântuitorul, El. Eu nu sunt nici părtaș, colaborator, nu sunt în cooperativă cu El. El face 95% și eu fac 5%. El face, nu, 99% și eu 1%. Nu, El face 99,00,999 și eu fac 0,0001. Nu, El face 100%, eu primesc 100%. Actul primirii este un act personal, este o colaborare falsă, nu de producere, ci de acceptare. Odată ce El a fost Fiul omului pentru realizarea mântuirii, eu sunt beneficiarul mântuirii. Este adevărat că în darurile spirituale există și darul sărăciei voluntare. Iar darul acesta sărăciei voluntare e un dar. Nu este un proiect al omului, nu este o ambiție
caracteristică
sau un atribut al oricărui creștin. Unii creștini au darul, știu eu, înțelepciunii, alții au darul științei, alții au darul predicării, alții au darul binefacerii. Multe daruri, vezi în Scriptură. Alții au darul prorociei și așa mai departe. Darul sărăciei voluntare este un dar dat special unora. Îl cunosc pe abatele Pierre. Nu spune multora nimic. Omul acesta a fost un om de afaceri inițial. Ca și Petru Valdo, Petrus Valdo, de unde valdenzii, omul acesta a simțit nevoia pentru câștigarea unei categorii de oameni să se identifice cu ei. A vândut tot, a dat săracilor, s-a făcut pe sine sărac, nu cerșetor, nu călugăr cerșetor, ci sărac și a creat un sistem formidabil de soluționare a sărăciei din ipostaza de sărac. Și anume a creat un lanț de recuperare de cartoane, de hârtie, un lanț de recuperare de materiale reciclabile și a pus pe cercetori nu să caute în gunoaie după o bucată de pâine, ci să-și câștige pâinea scoțând din gunoaie tot ce e reciclabil. Și 50.000 de oameni au ieșit din sărăcie. Adică, așa da, adică înțeleg că este nu o stază, o stare de a te tângui, să arăți cât de sfânt ești, nu? În sărăcie, în faptul că tu renunți la lume și la tot, ci în a putea să faci lumea mai bună, nu să te arăți tu, cocostârc sfânt, ci să faci lumea mai bună. Al doilea aspect care trebuie discutat. Concepția sărăciei voluntare ca fiind o obligație pentru creștini este străină de Scriptură și străină de eroii Bibliei. E știut răspunsul, pentru cei care nu știu, îl spun. Avram a fost prietenul lui Dumnezeu și turmele lui acopereau țara. Atât de multe încât Lot a trebuit să, din motive egoiste, ca să aibă și el ce câștig, se spune cu un fotbalist uruguayan, cred că Neymar, a plecat de la o mare echipă unde lucra, alături de un alt mare fotbalist, știu povestea de la cineva, unul Messi, dacă zic bine să mă contrazici, că lângă el sunt prea umbrit ca să obțin un balon de aur, trebuie să nu fiu în umbra lui, trebuie să fiu eu, să mă manifest eu. Din acest motiv, Lot, având atâtea turme, a plecat și el. Pentru că Avram era bogat. Iov, un alt neprihănit, era bogat. Îți dai seama ce bogăție. Încă turmele lui cu adevărat acopereau țara, avea nu știu câte mii de cămile, mii de oi, zeci de mii de... E vinovat că ești bogat? Și eu zic da și nu. De ce da? Dacă bogăția este a ta, atunci ești ticălos. Dacă bogăția este un dar al lui Dumnezeu pe care să-l administrezi tu în cauza lui și al oamenilor, atunci cu adevărat este o binecuvântare. Din păcate, noi suntem egoiști în ADN-ul nostru, în fibra noastră. Și când avem o bogăție, o strângem ca Harpagon, ca ăsta al nostru român, Hagi Tudose.
Hagi.
Strângem, Hagi însumează Sfânt. Uh-huh. Sfântul. Strângem pentru noi.
Sau cel care a mers până la Athos.
Da, de-aia s-a sfințit că acolo omul devine Hagiu, adică Sfânt. Hagios însumează Sfânt în greacă. Da. Ei bine, bogăția depinde, poate să fie blestem sau binecuvântare. Omul care se socotește doar un administrator al bogățiilor, al unei moșteniri sau unei ecuații foarte reușite care ți-a dus câștig în business, nu prin furtișaguri și prin știu eu, mituiri, ci onest. Acela, eu cunosc în România binefăcători. Unul dintre ei, care a auzit că cineva are nevoie, a dat 22.000 de euro. Nu e milionar, dar e bogat. Ca să-i facă transplant de celule stem unui paralitic neadventist pe care l-a găsit. Inima i-a fost atinsă. Și a spus, da, e fratele meu, deși era un străin. Îți dai seama? Și cunosc și pe Petrică, primitorul, și pe cel care a dat. Un altul, când a auzit, îi cunosc eu personal pe aceștia, nu sunt snoave, nu sunt din povești, care a dat el personal 17.000 de euro pentru a reuși soluționarea unei probleme care să conducă la angajarea cuiva, care nu avea servicii, un om calificat. L-am întrebat, care este, era un grup de tineri, tu cu ce te ocupi, tu cu ce te ocupi? Când am ajuns la el, tu cu ce te ocupi? Era un om bogat. Zice, cu binefacerea. A răspuns exact cum trebuie.
Da.
Pentru că asta este. Eu cunosc un milionar în Statele Unite, care m-a luat așa odată la turece, tu, pastore, dai zeciuiala? Și eu zic, dau. Și că Biblie, zic că eu nu dau. Se uita la mine așa, eu nu dau. Eu o mănânc. Și am zis, bă, ăsta este apostaziat. Ca să aflu de la altul, că era gluma lui, că el cu adevărat trăia din zeciuială, că dădea 90% lui Dumnezeu. Îi dădea 9 părți lui Dumnezeu și diferitelor instituții de binefacere, iar el trăia din zecime. Adică atât îi rămânea. E un joc de...
Da, da, da.
Aceștia sunt sfinții lui Dumnezeu și au darul de a face multe lucruri bune. Bravo lor, Dumnezeu să dea bani sfinților lui. Am epuizat primul caz.
Să mergem la al doilea atunci. Altuia i-a zis, Iisus, vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis, lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu.
Dacă ți-amintești de discuția noastră asupra acestui caz, probabil că nu vom insista foarte mult. Era unul din cei care era foarte legat de familia lui. Și se socotea că este dator să stea în gospodăria tatălui său, cum se întâmplă și astăzi cu ultimul băiat din mai mulți, care trebuie să rămână cu tata și mama și și-a nevasta, nu în casa lui, ci acolo lângă bătrân, să aibă grijă de bătrân. Și se socotea că nu poate, deși ar fi vrut să meargă la Hristos, după Hristos, el era dator părinților să stea cu ei până îi îngroapă. Nu că murise și că
stătea pe masă.
5 zile pe masă și nu lăsa Hristos să meargă să-l îngroape, cum unii vor să înțeleagă. Și că ce Hristos nu l-a lăsat pe la să ducă pe bătrânul la groapă, să-i facă și lui parastas sau, înțelegi? Cu totul altceva. Era atașamentul prin care prima poruncă din lege era cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și a doua, iubește pe Dumnezeu din toată inima. A făcut o schimbare
da.
A ordinii. Și Mântuitorul spune, lasă morții, adică cei care
nu au o chemare pentru misiune.
Nu numai. Că pot să fie bun creștin care fac misiune în jurul casei. Deși și asta poate fi. Când zice lasă morții, sunt florile, bobocii tăiați și puși în glastră. Ăsta-s eu. Eu m-am născut când m-a pus în glastră, boboc. Am mai crescut, m-am mai făcut mare, am dat parfum și încet, încet petalele se plioștesc și la 60 de ani mor. Cineva care e tăiat de rădăcină, ăla e mort. E un mort care încă trăiește puțin. Toți suntem morți. Pavel spune, voi sunteți morți în păcatele și nelegiurile voastre. Deci noi suntem destinați morții. Noi suntem morți încă pâlpâind, nu? Și fiecare an care trece, ni se fură din speranța de viață. Nu se adaugă la mulți ani, tot la mai puține ani. Interesant, fiecare an ne fură. Noi suntem morți. Lasă pe cei care nu s-au resădit, s-au realtoit în împărăția cerurilor. Că doar ei vor trăi în veci, nu? Cei care n-au prins Evanghelia și credința în Hristos, cei care trăiesc pentru lumea asta ca floarea din glastră, aceștia sunt morți. Sunt morți. Murind vei muri, spunea Dumnezeul lui Adam, dacă vei mânca din pomul acesta, hotărât vei muri sau negreșit vei muri. În română zice negreșit, în ebraică, morendo, murind vei muri. Iar morții aceștia, murind, ei mor. Și Mântuitorul spune, lasă morții să-și îngroape morții, iar tu ai du-te o altă misiune.
Predică. Iar ultimul caz este acesta. Un altul i-a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Pare cea mai drastică dintre toate.
Nu vreau nici să-l îngrop, nici nu caut împărăție, bogăție.
Și doar un salut de final.
Ei, asta înțelegem noi în secolul 21. Deci lasă-mă să sun pe tata și pe mama că plec. Sau să îi pup și... Lucrul acesta ar putea să fie valabil. Într-o singură... Explicația asta ar putea să fie valabilă într-o singură conjunctură. Într-o singură ipostază. Și anume, aceea că e atât de urgent... Și, într-adevăr, istoria Mântuitorului de 3 ani jumate era o, cum să spun eu, o istorie, un proces de o viteză formidabilă, nu? Iar aici ar putea să fie și această explicație, dar nu e, nu este. În schimb, aici este vorba de altceva, de un obicei. Fac apel la memoria noastră, ți-amintești de Iefta.
Da, și de fata lui care îți lasă-mă 3 zile să mă duc să-mi plâng fecioria în munți. Poate la asta vă referiți.
Da. Era o perioadă de un an sau de câteva înainte de a se despărți cu mese, cu banchete, bancheturi sau banchete? Banchete. Așa. Deci, era o sărbătoare, era un eveniment, o ceremonie, o festivitate.
Un majorat.
Bine, dar care nu durau 3 ore sau 5, ci dura o perioadă. Și apoi trebuia să adună rudele, trebuia să vină de nu știu de unde, se făcea cercul familiei. Toate astea erau laborioase. Nu-i spune că e rău lucrul acesta în sine. Îi spune doar pentru cel care s-a decis. E tot atât de rău ca și cel care pune mâna pe plug și se uită înapoi. Ce se întâmplă cu cel care pune mâna pe plug și se uită înapoi?
Poate să fie descurajat.
Descurajat, altceva. Plugul nu are volan, dar cere forță. Eu știu că la plug nu pui femeia, dacă ești agricultor.
Femeia mână calul.
Mână calul, că e mai ușor. Și acolo trage, că unor calul se opintește și femeia... Dar la plug trebuie să te... Plugul ăla...
Trebuie să te așezi pe el, da, să toarcă brazda.
Toată puterea și greutatea corpului să împingă. Pentru că tai pământ, care este tare, băi, altfel zgârmăne la suprafață. Ce se întâmplă cu omul care se întoarce să se uite în urmă? A pierdut adâncimea. A pierdut. E o muncă pe jumătate. Aici mai este încă ceva foarte interesant. Este vorba de firele care ne trag înapoi. Și aș vrea să vorbesc puțin despre mine. De-a lungul timpului am ajuns să mă mai cunosc. Mai am multe de aflat despre mine și Dumnezeu mai permite crize ca să iasă la suprafață prin bulburuci din baltă, să iasă sedimentele la suprafață, să tulbure apa. Eu sunt emoțional, sangvin, n-am ce-i face. Sunt foarte legat de trecut, sunt foarte legat de amintiri. Eu am fost sibian în copilăria mea și, sigur, copilăria este cea mai frumoasă parte a vieții dacă ai avut o familie. O familie funcțională și al noastră era foarte funcțională. Fără Dumnezeu, dar cu reguli, cu valori, cu principii. efectul creștinismului s-a văzut la părinții mei, chiar dacă nu mergeau la biserică și nu aveau treabă nici cu Biblia, nici cu nimic. Dar era cinste, era respect, să rămân la tăticule, eram student, să rămân la tăticule, nu, salut, ce faci? Nu, mata, niciodată tu, știi? Erau anumite chestiuni care erau bune. Și pe măsură ce mă întorc la Sibiu, mă întâlnesc cu trecutul și sângerează inima. Am vrut odată să văd chiar casa, s-au schimbat multe lucruri, totul se înnoiește. Mă duc prin Aiud, orașul bunicilor. Acolo am copilărit toate verile mele, le-am făcut acolo. Scăpau părinții de doi derbedei, adică eu și fratele meu, și aveau liniște și noi aici era universul cel mai frumos. Numai aici a fost. Sibiul păstrează. Ori de câte ori mă întorc pe acolo, mă simt tras înapoi. Și știți ce face asta? Îmi suge sângele.
Da.
Mă secătuiește. A fost perspectiva la un moment dat, în anii, acum vreo 3 ani, 4 ani, ca ginerele meu, care e medic ortoped, bun, să fie angajat în Sibiu. Și am zis, Doamne, ce bucurie mi-ai face! Să mă întorc din nou la matcă. Și a lipsit puțin ca să fie acolo. Dumnezeu nu vrea. De ce nu vrea? Ca să nu dau nimic din energia mea, din viitor, să nu dau în urmă. Tu știi că există 3 vârste ale copilăriei, ale omului, scuză-mă. Care este vârsta sau timpul, 3 timpi? Noi avem în gramatică, verbele au 3 timpi.
Trecut, prezent, viitor.
Care este timpul copilăriei? Fii, gândește bine.
Depinde la ce vârstă ești.
Da. Copilăria.
Trecutul.
Eu nu se gândesc în trecut. Mi-a plăcut răspunsul tău.
Înțeleg acum întrebarea.
Da, probabil că copilăria viitorul. Pentru un om.
Da.
Viitorul. Nici viitorul. Nu? Viitorul pentru pentru tinerii în putere, pentru maturi.
Mm-hmm. Prezentul atunci.
Prezentul. Păi ei nu se gândesc la examen, nici la temă. Mâine îi verifică la extemporat. Nu se gândesc. Ei se gândesc doar la acum, la joacă, acum. Ei n-au perspectiva viitorului cu nimic. Bă, ce o să te faci tu? O să fii căruțaș. Și așa, el nici nu se poate gândi. El n-are dimensiunea viitorului. Nu-l are. Care este vârsta omului matur? Voi face, voi trece. Perspectiva. Odată cu, știu eu, ultimul an de liceu sau studenția, nu mai trăiește în prezent. Omul se investește, știe că trebuie să ajungă undeva. I s-a conturat destinația, mobilul pentru care trăiește. Și în sfârșit ai ajuns la pensiune, la pensie mai exact. Și oamenii spun, moșule sau bătrânico, ia treci deoparte, e rândul altora. Și îți vezi că trec pe lângă tine evenimentele, tu ești pus în cutie. Și mă uita tatăl meu săracul, care a trăit până la 93 de ani, stătea acasă și lua albumul. Eu cu mama, săracul de el, trăia trecutul. Își amintea discuțiile cu șeful, ce a făcut el, a făcut la viața lui multe lucruri, ce a făcut acolo. Și își trăia trecutul. E groaznic. De aceea, probabil, eu n-am să îmbătrânesc niciodată, în ghilimele, pentru că trecutul nu face parte din programul de viață. Al doilea lucru. Tu știi că viața e făcută din etape. Și asta o vezi. Copilăria, adolescența, o etapă cu problemele și bucurile ei, tinerețea, o etapă, maturitatea, familia, copiii, creșterea lor, cuibugol. Sunt etape. Dacă nu știi să te detașezi de etapa trecută, ești pierdut. Vei trăi tot timpul ca unul căruia i s-a furat cei mai de preț. Ți-amintești tu când eram copii? Și casa, căsuța. Deci, a trăi în trecut este tragedie. Adevărul este că eu ca pastor sau noi ca pastor suntem mutați după un număr de ani. Acolo am creat o familie, ne-am lăsat inima. Trebuie să pleci. Dom'le, trebuie să știi, nu te mai uiți înapoi. Dacă te uiți înapoi, deranjezi pe cel care este, oamenii s-au legat de tine, noul pastor nu este agreat că tu mai tot mergi pe acolo, că să mai suți ceva dragoste de la ei. Dragoste, nu altceva. Nu, tai-o. Trebuie să știi să tai. Trebuie să știi să te rupi, să te detașezi. Mama mea a suferit enorm pentru că n-a putut să se detașeze de ideea că copiii s-au făcut mari, să se detașeze de noi, să se rupă de... ea a rămas tot timpul mamă și n-ai mai venit pe la mine. A trecut două zile de când am văzut-o. Numai două. Și, dar n-ai mai venit pe la mine. Mamă, am să vin. Drăguța de ea se purta cu noi ca niște copii. Eu locuiam mai sus pe Griviței și treceam prin dreptul casei mamei mele. Când se întâmpla să fie la geam, că tot ștergea geamurile, asta era desăvârșirea ei, să fie totul farmacie în casă. Și odată de două ori pe lună se spărgea geam. Luci, mă strica, făcea cu mâna. Era durerea unei mame care și-a pierdut sensul. Ea trăia în trecut. Eu eram mare, mă jenam că erau oameni, făcea cineva disperat, nu știa cine e, să fac și eu, nu se cuvenea. Erau situații pentru mine jenante. Acum îmi pare rău, trebuia să fac mai bine. Oameni care trăiesc cu trecutul nu sunt vrednici pentru împărăția care vine. Pentru că noi avem împărăția lui Dumnezeu, este în fața noastră. Noi trăim nu pentru pământ, noi pe pământ nu avem nimic. Comoara noastră, unde e?
În ceruri.
În ceruri.
Deși inima noastră.
Da. Nu știu dacă mai avem mult timp și nu cred că ar fi bine să intrăm în alt domeniu, dar poate că ai ceva să mai punctăm pe această idee.
Da, eu mai văzusem aici ceva.
Te rog.
Spune, Doamne, te voi urma, dar. Cred că și aici este un cuvânt cheie și apoi mai întâi.
Foarte important. Știi ce este dar? Se cheamă conjuncție adversativă. Creează adversitate. Multe ori, cum e mâncare? E foarte bună, dar când spui dar, se vede că n-a fost bună. Și că dumneavoastră aveți dreptate, dar, înseamnă că n-am dreptate. Deci darul care îl pune cineva înseamnă tăiere, radere, maras. Ori aici ce te voi urta, dar nu există dar. Nu există. Sau este urmare necondiționată. Aici este îl urmez pe Iisus condiționat. Și în al doilea rând, mai întâi, sunt situații când urgențele sau evenimentele impun prioritățile. Am studiat cvadrantul lui MacArthur sau lui Eisenhower, una din cele două, care este un pătrat, îl știi și tu,
da. Cu urgente niște, și cu importante.
Urgent, important, neurgent, neimportant. Și fiecare se încadrează într-o căsuță. Și dacă întreb la un anumit curs al nostru, l-am parcurs foarte atent, în care se spunea cu ce se ocupă cel mai mult oamenii? Cu cele urgente și importante, nu? Logic. Cu ce ar trebui să se ocupe oamenii? Cu cele urgente și neimportante. Rectific, cu cele importante
și neurgente.
Mulțumesc că ne-am corectat. Da. Pentru că cele importante și neurgente, nefăcându-le, devin urgente. Ori dacă noi am avea țintele independent de evenimente, independent de mersul cronologii, de termene, atunci niciodată nu vom mai avea urgențe, cu excepția urgențelor care apar neprogramat. Un copil bolnav, un apel special. Nu la asta se referă. De obicei, noi ne umplem viața cu lucrurile care sunt importante și urgente, că nu le-am făcut la timp, nu le-am făcut dinainte. Omul gospodar, cum este vorba
așa? Își face vara sanie și iarna car.
Ai văzut? Ăsta gândește importante și neurgente. Eu cred că aici se pune problema și a priorităților în viață. Time management. Am fost solicitat să țin odată de un cerc studențesc din Groningen, din Olanda, un curs acolo la ei, time management, administrarea sau gestionarea timpului. Și eu însumi a trebuit să mă pregătesc. Mi s-a cerut subiectul și m-am pregătit. Și am rămas surprins să descoper, că n-a fost descoperirea mea, eu doar am spus-o foarte inteligent, dar era inteligența altuia. Știi ce spune acolo? Timpul nu-l poți administra. El este. Și nu este.
Da, frumos.
Poți administra doar prioritățile. Și practic time management este o sintagmă falsă, greșită, este priority management. Noi trebuie să administrăm prioritățile, nu timpul. Iar aici mai întâi are de-a face, cred, și cu prioritățile în viață.
Da, iar prioritatea cea mai importantă este chemarea lui Dumnezeu pentru noi. Aceasta înseamnă ucenicia. Da, da. Și împărăția cerurilor. Dragilor, iată că subiectul s-a încheiat exact la timp și vă dorim o săptămână frumoasă, vă dorim să aveți prioritățile puse în ordine. Vă dorim ca să doriți cu adevărat să-L urmați pe Iisus Hristos și să-L dorim cu toții. Mi-aduc aminte de un misionar care îmi spunea de curând, uite, eu sunt într-o altă țară, undeva în Africa, și spune, ar vrea tinerii să vină să mă ajute, dar părinții spun nu. Și mă gândeam la ce a spus domnule profesor în ultima parte, atunci când te duci să-ți iei la revedere de la familie, uneori poți să îți întrerupi misiunea la care tu ai fost chemat. Nu spun că nu sunt importante relațiile de familie, rămâneți prieteni cu toții, dar nu uitați de prioritatea cea mai mare, chemarea lui Dumnezeu. Vă doresc o săptămână binecuvântată și să ne revedem și să ne auzim cu bine. Rămâneți pe Speranța TV și Radio Vocea Speranței.